Slovenské hory versus Kilimandžaro.
Kámo, to čo...
Lebo viem, že veľmi ľúbiš slovenské hory. Vítajte opäť pri cestovateľskom podcaste Balu bez hraníc a dnes sa presunieme s tými myšlienkami na expedičnú turistiku, a to až na samotnú strechu Afriky, na Kilimandžaro. Moje meno je Matej a dnes by som tu rád so mnou privítal Filipa, ktorého druhá domovina je africký kontinent. Vítaj.
Ahojte, dobrý deň.
Hneď prvé dve veci, ktoré sa mi vynoria pri tebe, mimo toho, že rád nakupuješ africké obrazy, tak je práve Afrika a hory. Ja mám pocit, že ty si skoro celú zimu niekde na horách. A preto mi príde, že Kilimandžaro, to je presne spojenie pre teba. Hneď na začiatok mi dovol ale ti zagratulovať teda, lebo vyšiel si úspešne na najvyššiu horu Afriky, na Kilimandžaro, čo nie je vôbec jednoduché. A nie je to vôbec malý úspech. Aké sú tvoje pocity hneď zo začiatku?
Tak ja ďakujem za peknú gratuláciu. Moje pocity sú úžasné. Ja som sa len teraz vlastne vrátil z Afriky. A význa strechu Afriky, ako si dobre povedal, tá kombinácia tých hôr a toho môjho najobľúbenejšieho kontinentu bola úžasná. A celkovo tá trasa je tak pekná, tak nádherná, že teda nielen ten samotný vrchol, ale celá tá príroda okolo a všetko to, čo človek vidí, tie výhľady počas toho, ako na to Kilimandžaro ide, je niečo neskutočné. No a potom ten samotný summit, keď človek vlastne zdola pri východe slnka, to je akože neopísateľné, ťažko opísateľné.
No, musí to byť ťažko opísateľné a zároveň ale aj náročné a ťažké výjsť. Ako prebiehala tvoja príprava?
Tiež si na začiatku povedal, že tým horám sa celkom ja tak akože venujem, mňa to baví. Chodím na skialpy, lyžujem, turistikujem, dá sa povedať, počas celého môjho voľna, keď som tu doma na Slovensku. Takže nejakú špeciálnu prípravu som extra nemal, ale tým, že teda chodím pravidelne, tak som to zobral tak, že proste budem pripravený, cítil som sa pripraveno.
My sme mali spolu takú menšiu prípravu, sme vlastne si vyšli vo voľnom čase ešte s našimi klientami, čo sú jak naši kamaráti, tak rodine kamarátsky v Balu k tomu pristupujeme, častokrát sme šli zimný výstup na Rosutec, ale tak to bola taká jednodňovka a viem si predstaviť, že výrazne ťažšie podmienky boli práve na Kilimandžare asi. Ako by sa mal človek vybaviť, čo sa týka nejakej výbavy, že keď nakúpiš niečo, nejaký nosiči tam asi budú?
Vieš čo, netreba tam žiadne nejaké technické prvky alebo nejaké technicky dôležité veci. Skôr, alebo teda nejakú horolezeckú výstroj, to vôbec nie, to nech si človek takto nepredstavuje. Čo je dôležité, tak keby som začal nejako tak od spodku, tak poviem, že najdôležitejšie sú nejaké kvalitné, dobré Gore-Texové topánky. Minimálne dva páry. Čiže nejaké také ľahšie jedny, nižšie topánky. A potom nejaké teda vyššie Gore-Texové, hlavne na ten posledný výstup, na ten útok, na ten summit. No a potom samozrejme nejaké dobré termo, kvalitné, ideálne nejaké merino, samozrejme viac kusov, aby si to človek mohol prezliecť, hej, aby tomu to nejako obschol a tak ďalej, aby sa cítil komfortne, príjemne pri tom výstupe. Čo je rovnako dôležité, tak okrem teda nejakých klasických trekkingových nohavíc, aj nejaké Gore-Texové nohavice, lebo na tom Kilimandžare človek nikdy nevie, aké bude počasie. Tam na horách všeobecne ťažko hovoriť o nejakej predpovedi počasia. Už to bož na takejto hore, ktorá má takmer 6000, hej. Takže tam to počasie sa mení non-stop. Takže tie Gore-Texové nohavice sú dôležité. Samozrejme Gore-Texová bunda, nepremokavá, protivetru bunda a proste nejaká hrubá paperová bunda, kvalitná. Toto je také gro, ktoré by mal každý na to Kilimandžaro mať. No a potom samozrejme také tie doplnky, hej, že ten summit tam vie byť kľudne minus 20, takže tam treba proste nejaké rukavice, ideálne takisto dva páry, proste kvalitné, nepremokavé, dobrá čiapka, rovnako tak tiež minimálne aspoň dva kusy, hej, keď sa človek spotí, možno nejaká čelenka, takisto možno nejaké trekkingové palice, hej, kto to používa, tak sa mu to zíde pri tom výstupe. A myslím, že snáď som nič nezabudol z takéto tej klasickej výbavy.
A ty si mal paličky?
Ja som nemal paličky.
No to je vždycky taká tá turistická dilema, čo sa ľudia hádajú, že zobrať paličky, nezobrať. Ja keď som cez Malé Karpaty prechádzal pred nejakými 2 rokmi, tak som šiel bez paliček a som odtedy si povedal, že už len s paličkami moje kolena tak trpeli, že to bolo akože nenormálne dačo. No a nejakú špeciálnu ešte teda výbavu, že jak si hovoril, že mačky napríklad netreba vôbec, hej?
Vieš čo, mačky netreba na Kilimanjaro. Ani nejaký cepín, alebo nejaký sedák horozecký, úves. Takéto vec tam netreba.
Ale čo vám už treba podľa mňa, tak to sú nejaké povolenia. Tie sa ako vybavujú?
Povolenia sa vlastne vybavujú dopredu na Kilimanjaro a potom vlastne na mieste pri vstupe na tie jednotlivé cesty, ktoré si človek vyberie, alebo ktoré teda v rámci našho zájazdu dostane. Tak tam na mieste vlastne pri tom gate, pri tej vstupnej bráne sa doriešia všetky povolenia a potom ten človek môže ísť vlastne na tú trasu a začať vlastne výstup na Kilimanjaro.
Ale v zásade nikdy sám, že nemohol by som sa ja ako náhodný turista, čo si zmyslel, že idem na Kilimanjaro, asi len tak zobrať, že idem na vrchol.
To nie. Vlastne dá sa povedať, všetky národné parky v Afrike si vyžadujú nejaké povolenie a Kilimanjaro je vlastne celý národný park Kilimanjaro. A keby tam človek išiel bez povolenia, len tak, že by sa tam nejako chcelo proste prešmyknúť, dajme tomu, a našli by ho tam, podľa mňa by ho tam určite našli, hej, tak má veľký problém a dokonca v Tanzánii mu hrozí väzenie za to.
No a ako vyzeral váš tým, ktorý išiel s vami hore na, teda na Kilimanjaro?
Tak ja som sprevádzal vlastne dvoch klientov, čo taká maličká skupinka sme boli, no ale ono sa to trošku tak nabalí, lebo na každého vlastne člena výpravy vychádzajú vlastne traja nosiči.
To je trošku nejako dosť veľa.
Áno, traja nosiči, jeden sprievodca, jeden kuchár a potom ešte pomocný sprievodca.
A to čo všetko vlastne nosiči berú? Predstavím si, že tam bude nejaký asi stán, plus tým kuchárom možno niečo ešte berú.
Je to tak, vlastne každý má svoj stán, ktorý vlastne tí nosiči mu ho nosia. Samozrejme mu nosia ten veľký rúbsak alebo duffelbag, takúto veľkú tašku, do ktorej sa zbalí doma. A vlastne klient si niesie vlastne len malý príručný rúbsak, sa dá povedať, kde má nejaké také tie základné veci ako vodu, nejaké snacky možno, nejaké také energy tyčinky, nejakú goráčku, zateplovačku a tak ďalej, také narýchle prehodenie. To, čo nepotrebuje skrátka nutne, tak to má v tom veľkom batohu, ktorý berú nosiči.
Dobre, ale keby som sa ja chcel tvrdohlavo nejako tak rozhodnúť, že ja si to chcem nie sám pre nejaký zážitok alebo fyzický výkon, môžem to tak urobiť?
Myslím, že by sa to dalo. Ale pre ten komfort, ja si myslím, že je lepšie to nehať tým nosičom. Oni sú samozrejme na to pripravení, viackrát boli na samite, v tých táboroch a tak ďalej. A je to, myslím si, lepšie. Ten výstup predsa nie je úplne jednoduchý, takže keď to človek chce zvládnuť v pohode, tak je lepšie to dať nosičom. Na to sú tam, takže.
Myslíš, že tomu vie dať netrénovaný človek aj?
Celkom netrénovaný si myslím, že asi nie. Ťažko povedať. Každý, je to individuálne. Každý sme iný, každý znáša výšky inak. Tam je dôležitá hlavne tá výška nadmorská.
Do akej výšky idete až?
Summit Kilimanjaro má 5895 metrov nad morom. Takže je to dosť. Keď človek predtým nebol v takej výške, tak nemôže vedieť, ako mu telo bude reagovať.
To je tam vlastne od 3000 metrov plus minus začína výšková choroba, aspoň teda ohrozenie na to.
Áno, od 3000 sa môže prejavať prvá nejaká výšková choroba, či nejaké také závratie, bolesti možno brucha, hlavy, očný tlak trošku a tak. To sú také prvé príznaky výškovej choroby, ktoré môžu nastať samozrejme.
Ty si pociťoval nejakú výšku?
Našťastie som nemal nič. Pri zostupe zo summitu som trošku chvíľu, akože naozaj, že možno na minútu cítil brucho, takú záťaž na brucho, ťažko opísateľnú. Ale nemal som absolútne nič.
Takže žiadne, že lapačky po dychu a podobne ani klienti?
Lapačky po dychu asi sú, ale to je také, že v tej výške je to kyslíku málo, takže človek ide vlastne step by step veľmi, veľmi pomaličky, už na ten posledný vlastne úsek na ten summit ide človek veľmi, veľmi pomaly.
Čiže vlastne tam prichádza nejaká tá aklimatizácia, aby si telo zvyklo, že v tých vyšších výškach nie je toľko kyslíku a človek vie sa prispôsobiť aspoň trošku na tie podmienky. Ja si pamätám, že keď som bol v Indii, v takej horskej oblasti Ladakh, tak tam sa človek stále pohyboval niekde okolo 3000, 4000, niekde až 5000 metrov nad morom. No a to hneď, keď som priletel, tak celkom ma to aj chytilo. Vedel som fungovať cez deň, ale ja som sa celú noc, skrz akože tú výšku, aspoň 2-3 krát zobudil na to, že nedýcham, že lapám po dychu vlastne. Ale to som sa len ako tak z oboka musel nadýchnuť 2-3 krát a spinkal som ako bábätko ďalej. Čiže takéto nejaké zážitky ste asi nemali, hej? Že tak, zvládali ste to lepšie ako ja, očividne.
Takéto akože nie. také to nie, no. Akože musím pochváliť aj klientov, že zvládli to veľmi dobre. Mm-hmm.
No a ktorú trasu ste išli? Lebo Kilimandžaro je známe tým, že má fakt aj veľa tých trás, čo nie každá hora má toľko a je to niekedy až zložité si vybrať, tak ktorú ste išli?
Tak my sme išli Mačame, cestu Mačame, áno, tých trás, ako si dobre povedal, je tam naozaj veľa. Také tie najznámejšie sú práve toto Mačame, ktoré sme išli my, potom je Mveka, alebo potom ešte Lemošo. To sú také tie najznámejšie asi výstupovky, ktoré na to Kilimandžaro sú. A sú v podstate, dá sa povedať, že nejakým spôsobom odstupňované trošku, ale každá tá trasa má niečo iné. Má niečo do seba, že na tej každej trase vidíš niečo iné v podstate.
No a odstupňované, keď si povedal, tak znamená, že aj náročnosťou, že niektoré môžu byť napríklad ťažšie?
Táto Mačame je trošku náročnejšia trasa napríklad. Hovorí sa, že to Lemošo je na tú aklimatizáciu také najlepšie, lebo ideš, je to dlhšia trasa, takže to človek si vie viacej zvyknúť na tú výšku. A potom sú aj trasy, kde to vieš dať vlastne za 3 dní to Kilimandžaro. Aj také to sú.
Ale takže, tak to už mi príde ako taký dosť extrémny výkon.
Takže to sú akože extrémne výkony, no a pri tom rekord je 6 hodín, hej? Hore dole.
Niekto vybehol Kilimandžaro za 6 hodín.
Niekto vybehol Kilimandžaro za 6 hodín hore dole.
Tak to je sila. Človek, čo teda nejako chce prejsť Kilimandžaro, tak poväčšine sa začína v mestečku Arusha. Ako pôsobí na teba Arusha?
Arusha je príjemné mesto, je to taký lokál, ja to vždy hovorím, že tieto mesta sú taký dobrý lokál. No a tým, že som vlastne s klientami a venujem sa Afrike a mám ju rád, tak som ich trošku zobral po tom meste, trošku im ho ukázať. Samozrejme, ako klasické africké mesto nemá nejakú extra pamiatku, hej, že človek by tam išiel za nejakou históriou, ale skôr je to taká tá živá história, typická africká proste kultúra, tí Tanzanci sú milí, ktorí tam sú, sú zvyknutí relatívne na turistov, lebo že tam chodia ľudia, je to také hlavné mesto výstupové na to Kilimandžaro. Okrem toho tam máme Arusha National Park, kúsok je potom Tarangire National Park, hej, kde máme vlastne safári perfektné, takže tam sú zvyknutí na turistov. Tak som ukázal našim klientom vlastne lokálny trh, zobral som ich do lokálnej reštaurácie na výborné tanzanské jedlo, napríklad ja mám rád také tradičné ich kura v takej korenistej marináde s hranolkami. Takže také som im poukazoval, také zaujímavosti, dali sme si nejaké lokálne ovocie, banány, melón a tak ďalej.
No a keď sa presuneme teda z mesta a ideme priamo ušlapať, tak človek prechádza viacerými biomami, lebo predsa len Kilimandžaro mne príde veľmi aj asi väčšine ľuďom fascinujúce, zaujímavé, že ono tak z ničoho nič ide z nuly, neviem teda z akej presne výšky, ale z úplnej roviny, tak obrovská vysoká hora. Tak aké biómy tam prechádzame?
Mm-hmm. Takže vlastne, keď z tej Arushe odchádzame samozrejme autobusom, kým prídeme k tej bráne, alebo k tomu vstupu do toho národného parku, kde sa začína náš trek, tak dole máme samozrejme savanu. Trávnatý porast, kde sa môže sem tam ocitnúť nejaké zviera, čiže už tam môže človek zažiť nejaké menšie safari, že môže niečo vidieť.
Takže také neplánované ale safari.
Také neplánované, hej, že také neplánované, môže tam nejaké žirafy sa zatúľať a tak ďalej. Čiže vlastne človek začína, dá sa povedať, z konca savany, hej, už začína nám nejaká džungla, nejaký dažďový prales a to je vlastne začiatok toho výstupu. Čiže prvý deň, vlastne celý deň človek šlape tým dažďovým pralesom, až vyjde vlastne na koniec, alebo dá sa povedať na hornú hranicu toho dažďového pralesa a tam je prvý kemp, v ktorom sme vlastne spali na tej ceste Mačame, ktorú sme mali. A to bolo vo výške niečo nad 3000 metrov nad morom.
A tento deň je veľa našlapaných výškových metrov, alebo je to skôr taká, že po rovine ideš viac?
Nie je to fyzicky náročná trasa, je to skôr taká, by som povedal, dobrá úvodná trasa, že to na rozšlapanie by som povedal. Prevýšenie celkové tam 1000 metrov ten prvý deň. To je také príjemné, by som povedal.
Keď si začal šlapať osobne a ste teda prešli ten prvý deň, tak aké si mal myšlienky? Lebo posielal si mi takú tú fotku, že okolo vás same zelené, že je tam ten dažďový prales, ale už sa rysovalo vzadu ten vrchol Kilimandžara. Tak aké boli tvoje pocity, keď ste sa prvý deň utáborili?
To bolo super, to bolo perfektné. Práve tento prvý pohľad z tej džungle alebo z tej hornej hranice toho pralesa na to Kilimandžaro, keď sa vlastne odhalila tá hmla alebo ten opar, ktorý tam bol, tak to bolo neskutočné. To bolo niečo perfektné a človek si povedal, že ty kokso, že ako je to blízko.
Boli ste namotivovaní, hej?
Brutálne. Brutálne sme boli namotivovaní. Klienti takisto sme to fotili. Krásny západ slnka bol. Niečo neskutočné to bolo. Tá hora, taká čapička vlastne s tým mladovcom ponad tú džunglu. Veľmi pekný pohľad.
A po dažďovom pralese potom nasledovala aká časť?
Na druhý deň sme vlastne pekne vstali, dali sme si raňajky, no a potom tam vlastne začína pásmo Vresovisko. Je to taký nižší, redší porast, nižšie stromy, vresy, cez ktoré vlastne človek prechádza, nižšie nejaké rastliny. Čiže ešte tam máme nejaký porast. A vlastne človek ten druhý deň vyjde zase na hranicu toho, na hornú hranicu toho vresoviska. Po anglicku vlastne Molen. Takže tam vlastne skončí, tam máme ďalší kemp a tam vlastne končí aj to vresovisko. A dá sa povedať, že to je taká posledná súvislá zeleň na výstupe na Kilimandžaro a tam nám zase začína tá takzvaná alpínska púšť.
Tu už asi je trošku klesajú teploty, by som povedal. Dole si pamätáš, koľko asi bolo? Aspoň pocitovo možno.
Dole v meste, myslíš?
Áno, že v Aruše.
V Aruši mohlo byť asi okolo 30.
Dobre, keď ste začali šlapať cez džunglu, tam bolo tiež možno okolo 30?
Vieš čo, určite menej, lebo stromy robia tieň, je tam to vlhko, takže pocitovo to bolo určite o niečo menej, by som povedal.
Že už ste opäť si dali mikinky, hej?
Na mikiny to asi nebolo, lebo človek šlapal, takže ja som išiel v tričku, trošku nám tam popršalo, takže to bolo aspoň autentické, hej, že džungli musí pršať proste. Ale bolo to nákrátke tričko stále.
No a keď teda už prechádzame do tejto nezelenej časti, ako si spomínal, že to je tretí deň, teda?
Áno, ak dobre.
Tak tam už idú výrazne nižšie teploty?
Záleží. Tie teploty sa tam, dosť tam kolíšu tie teploty. Takže záleží, ale určite ráno, kým to slnko nevinde, keď sme začali slapať vždycky pred východom slnka, tak sme si dávali mikiny a aj bundy. Už ráno od tej vlastne po druhej noci určite áno. Tam už tie teploty boli nižšie, hlavne teda ráno, kým to slnko nevyšlo.
Ono možno to prostredie je zrazu také ako kamenistejšie, že nie je to až také pekné na ten pohľad, že na ten dotyk, ale predpokladám, tu sa asi prvé také poriadne výhľady ukazujú.
Áno, tam sú pekné výhľady vlastne od toho druhého kempu, ako sme do neho prišli, tak tam už má človek krásny výhľad na ten dažďový prales, ktorý je pod ním a samozrejme má Kilimandžaro ako na dlani. Celý vlastne uhrupík, alebo teda ten summit, pekne vidí celú tú sopku. No a ten vlastne tá druhá noc sa spí na tom Machame Road sa spí v Shiracave Camp. Tento camp je vlastne pomenovaný podľa hory Shira Cathedral, ktorá je vedľa. No a to je vlastne jeden z pahorkov celého toho Kilimandžára. No a pred erupciou vlastne sopky to bol najvyšší bod. Tento Shira Cave, alebo teda tá Shira Cathedral, ktorý tam vedľa je a má výšku okolo 3700 metrov nad morom, ak sa nemýlim.
A teda šlape sa ďalej, tak čo nasleduje?
Tam sa vlastne šlape ten tretí deň cez tú alpínsku púšť, cez takzvanú Lava Tower. To je vlastne taký utuhnutý lávový prúd. Tam prekonáva človek už potom výšku 4600 metrov nad morom, ale následne ide dole. Čiže to je taký dobrý, veľmi dôležitý aklimatizačný deň, kedy vlastne človek vynie zhruba z nejakých 4000 alebo 3950 do 4600 a potom klesne dole zase opäť na 4000. Obchádza obchádza dajme tomu polovicu, by som povedal, toho Kilimandžára, čiže ho vidí celý čas, pokiaľ teda samozrejme sú dobré podmienky. A keď sa pozrie človek na opačnú stranu, tak tam krásne vidí vlastne ten dažďový prales, ktorý je už pod ním, lebo už ho prešiel spolu s tým vresoviskom a v pozadí sa tam črtajú vlastne mestečka tanzanské, dole lokálne a ešte okolité hory, ktoré sú vlastne okolo Kilimandžára.
No pre mňa to znie, že každý ten deň je nejako unikátny v zásade. Úplne sa mení ten biom, menia sa výhľady, mení sa čo človek ako keby zažíva, ešte sa mení dokonca aj počasie, jeden deň vám prší, ďalší deň už začínajú ako trošku nižšie primrzať. No a po tejto alpínskej púšti, tak už nasleduje akoby sneh, sa dá povedať? Alebo ešte niečo medzi tým?
Ako som hovoril, zišli sme z tých 4600, tam ešte sneh nebol, ale už sme ho videli tak, že už je blízko. Že už tam človek ráno cítil, že tá pôda je zamrznutá, že je tvrdá. už tam tých rastlín skoro že žiadne neboli, nej? Že možno len tak niekde sem tam roztrúcené nejaké stromčeky alebo nejaké machy, lišajníky a tak. Zvyšli sme vlastne do toho kempu do 4000 metrov, takže zase tam sa nám objavujú zase tie rastliny, čiže my spravíme takú obklubku, alebo ako to povedať, že človek sa zase vráti do toho. Takže opäť vidí zase niečo iné na druhej strane. No a potom na druhý deň už sa ide vlastne do základného tábora výstupového na Kilimandžaro.
No a Kilimandžaro má 3 summitové aj body, na ktoré sa nejak tak turisticky chodí. Vy ste vyšli až na ten najvyšší, na Uhuru. Aké bolo záverečné šlapanie?
No a práve z tohto základného tábora na Kilimandžaro, tam sa vyráža vždy v noci. Čiže tam tá noc ako keby ani nebola.
Nespíte, hej? Len taký šlofík.
Vieš si pospať. Ja osobne som nespal, ja som mal také endorfíny, že som nevedel zaspať.
O koľkej ste vyrazili?
O polnoci. O polnoci sme vyrazili. Je to individuálne, ako to nastaví ten lokálny sprievodca. Sa vyráža buď pred polnocou, alebo niečo po polnoci, v tom čase. A ty máš vlastne čas na oddych. My sme prišli do toho základného tábora okolo, myslím, tretej. Takže človek, keby chcel, tak si vie oddychnúť. Vie si nejakým spôsobom podriemať, pospať, užiť tie výhľady. Ja som to nevedel spať, proste to sa nedalo. Ja som celý čas myslel na to Kilimandžaro, ako tam budem stať, proste nedalo sa mi to spať. Takisto, že som zabudol povedať, čo je také zaujímavé, tak každý deň, alebo každý, keď sme prišli do toho tábora, tak sme si robili taký zdravotný check, že proste guide prišiel do stanu, ktorý sme mali, a tam vám vlastne sa nás pýtal, že či sme v poriadku, či nemáme nejaké bolesti hlavy, brucha, nejaké zdravotné ťažkosti, alebo či sa niečo zmenilo. No a potom nám meral vlastne tep a hladinu kyslíka v krvi.
No dobre, a kebyže nemáš niečo v pohode, tak ako sa postupuje ďalej?
Keby nemáš niečo v pohode, tak záleží do akej miery nie si v pohode, hej, či to je nejaká len
bolesť. Dajme, že začína mi byť zle.
Začína ti byť zle. Tak väčšinou sa to rieši nejakým liekom. Hej, dobre, ten ibuprofen sa hovorí, že to je dobre na tú výškovú chorobu, že to zaberá. Samozrejme dôležitý je aj kvalitný oddych, dobré jedlo, hej, človek sa musí dobre nájsť a tak ďalej. A keby bol už vážne problém, že extrémny problém, hej, že už sa naozaj tá výšková choroba prejavila, že tá hladina kyslíka v krvi dosahuje veľmi nízke body už v tom základnom tábore alebo niekde počas cesty, tak potom je tam vlastne prevoz vrtuľníkom.
To je ale niečo, čo asi človek úplne nechce. Musí si dávať pozor, pokiaľ chce výjsť až na vrchol. O koľkej ste približne vyšli vy na vrchol, keď ste začali o polnoci šlapať?
Začali sme o polnoci šlapať, bola tma, všetci čelovky, to človek krásne videl, ako ľudia idú ako také mravce hore.
Bolo veľa ľudí?
Bolo dosť ľudí. My sme už o polnoci, keď sme vychádzali, tak už išli ľudia hore, už sme to videli. Také tie mravčeky s čelovkami. Ale mali sme veľmi dobré tempo a my sme obehli, myslím, že takmer všetkých sme obehli. Akože teraz sa nechválim, ale bolo to tak, že proste veľmi dobré tempo sme mali a ten náš lokálny sprievodca bol veľmi dobrý, veľmi skúsený. Nastavil to tempo perfektne. Všetky sme obehli, takže sme si to potom užili v podstate sami tie výhľady, keď už začalo to slnko svítať. No a išli sme 7 hodín v podstate. My sme boli o pol siedmej sme už boli na vrchole. Čiže presne na východ slnka sme prišli na Uhuru Peak, 5895 metrov nad morom. Krásna proste tá žiara oranžová, až oranžovo by som povedal, ružovo-fialová, takéto zore, kedy vychádza to slnko. V popredí bol ten Mont Meru, ďalší ten vrchol Kilimandžara. Neskutočný pocit.
Čiže stihli ste v pohode na východ slnka, predpokladám ale, že človek si musí ozaj vtedy pohnúť. No a mi skoro pripomína ako ten náš rozsutec, čo sme si dávali ako prípravu. Samozrejme len ako humor, pozdravujem Peťa. No a aká bola teplota hore?
No, teplota hore, ja si myslím, že bol hlboký minus, okolo minus 20. Bolo určite tam. To robí pocitovú teplotu ten vietor, ktorý tam bol dosť citeľný a myslím si, že to bolo okolo minus 20. Keď sa človek pozrie na nejaké predpovede počasie, tak mu tam ukazuje kadejaké house numera, ale tá teplota sa samozrejme počas toho dňa mení. No a pred tým východom slnka bola že dosť zima A ako to slnečko už začalo vychádzať, tak človek tak cítil, začal sa tak ohrievať, že aha, už to stále lepšie a lepšie.
Oslavili ste to nejako hore? Či ste skôr len nasávali tú atmosféru?
Vieš čo, hore môžeš byť maximálne kvôli výškovej chorobe 15 minút. Takže my sme boli hore nejakých možno 15-16 minút a potom náš local guide už zavedl, že proste už by bolo dobre ísť dole. Je to práve kvôli tej výškovej chorobe, aby človeku neprišlo na tom vrchole nejakým spôsobom zlé.
Tam ste mali aké prevýšenie tento deň, keď ste išli hore?
Posledný deň sme mali prevýšenie takmer 1300 metrov.
To je riadna šlapačka, ale potom...
Hovorí sa, že posledný deň je vlastne najťažší. Práve tento summitový deň z toho základného tábora, ten vlastne útok na ten summit je najnáročnejší.
Takže to rovno už odpovedá aj na moju budúcu otázku. Najnáročnejší je posledný deň, ešte človek musí zísť späť. Tam sa vraciate do základného tábora znovu, že v ňom aj spíte?
Vrátili sme sa do základného tábora, tam sme sa nejako iba občerstvili. Zobrali sme si vlastne tie veci, ktoré sme mali, samozrejme dali sme nosičom a išli sme vlastne dole až na 3000 metrov. Takže je to riadna šlapačka, lebo človek vlastne začne 4650, vyjde na 5895 a musí zísť vlastne na 3000 metrov. Takže je to ten posledný deň, ten summitový deň je taký záhul dosť.
Dobre, a teda keď sa vrátime späť z Uhuru Peak, tak potom ešte koľko dní šlapete dole?
Keď človek dosiahne vlastne summit, tak potom ho čaká zostup dole, opäť cez základný tábor, tam sa už len nejakým spôsobom ľahko občerství, ale nie je dobré ostávať v tejto výške, v tých 4600 metrov toho základného táboru a treba zísť nižšie, no a my schádzame vlastne na hornú hranicu toho dažďového pralesa do výšky 3000 metrov nad morom. A tam sa vlastne človek prespí jednu noc a už potom prejde džunglou dole ku vstupné bráne a ide naspäť do Aruše.
A pre teba, čo bola najväčšia výzva? Lebo hovoril si, že ten deň, kedy vyjdete hore, je samozrejme najťažší, ale možno tak všeobecne pre teba osobne, čo bola najväčšia výzva v rámci takéhoto výstupu?
Najväčšia výzva bolo to, že nevedel som, ako sa moje telo popasuje s tou nadmorskou výškou. Vedel som, že ten terén zvládnem, bol som takmer presvedčený, lebo ten terén nie je sám o sebe nejakým spôsobom náročný, ale náročná je tá výška hlavne. A toto som mal taký, že veľký rešpekt, lebo mám nejaké štvrtisícovky v Gruzínsku prejdené, mám nejaké štvrtisícovky v Tadžikistane prejdené, mám možno nejaké 3500 metrov vysoké hory v Afrike prejdené, ale takúto horu, ktorá má takmer 6000, som nikdy nebol. Takže toto bol pre mňa najväčší rešpekt, že či nedostanem tú výškovú chorobu. A keď ju dostanem, ako sa moje telo bude správať pri tej výškovej chorobe. Takže toto pre mňa bola taká najväčšia výzva, s ktorou som tak, nie že bojoval, ale ktorú som tak analyzoval počas celého toho výstupu na ten summit.
Čo ste jedli po ceste?
Jedlo musím veľmi pochváliť.
Dobrý bol kuchár?
Kuchár, ktorého sme mali, bol brutálne Michelin. Dobrý. No akože môžem povedať, že horský určite Michelin. Akože fakt to bolo, že výborné jedlo, bola to pestrá strava. Keď začnem, že raňajky, tak vždycky bola kaša. Taká ovsená kaša. Vedel si do toho dať nejaký med, cukor, poprípadne nejaké ovocie, ktoré tam bolo. A dávali aj vajíčka, nejaké parky, klobásku a tak ďalej. Čiže bolo to dosť pestré. No na obed to striedali, že vždycky bola buď nejaká ryža s mesom, s kuracím, alebo bolo hovädzie meso s hranolkami, alebo so zemiakmi pečenými alebo varenými. Takže akože ja si myslím, že veľmi dobré. No a na večeru bola vždy nejaká polievka dobrá, vždy to striedali a takisto tiež nejaké meso. Akože veľmi pestrá strava tam bola a človek sa plnohodnotne najedol. Nepocitoval by to, že by bol nejaký diskomfort, čo sa týka jedla.
Ako ste riešili vodu? Lebo pochybám, že ste brali teraz na hlavu neviem koľko desiatok litrov vody.
Voda je veľmi dôležitá pri tomto výstupe a treba veľa piť, aj čo sa týka tej výškovej choroby, tak je veľmi dôležité, taká prevencia pred ňou, piť. Aj keď človek nepociťuje smet, tak treba po dúškoch postupne príjmať tie tekutiny. Je to dôležité. No a vodu sme riešili takým spôsobom, že na hlavu je dôležité každý deň si zobrať do toho príručného batohu 3 litre vody. No a vodu sme vlastne riešili tak, že tí nosiči, ktorí tam boli, ten náš celý tím pomocný, ktorý tam bol, tak nám naberal vodu a dal nám tam vlastne tabletky, ktoré tú vodu vyčistili od prípadných baktérií alebo nejakých nečistôt. Čiže v tých nižších nadmorských výškach to bola voda z nejakých prameňov, ktoré tam boli. No a potom vyššie to už bola voda, ktorá bola z roztopeného ľadovca.
Jedlo, voda, preberaté, čo spánok? Kde ste spali? Ako si mám predstaviť základný tábor nejaký, alebo jednotlivé aj tie tábory, okolo čo idete?
Mm-hmm. Tak tie tábory viac menej vyzerali dosť tak podobne. Každý ten tábor je vybavený nejakým sociálnym zariadením, teda veckom, toaletou, ktorá tam je stavaná, ktorá je murovaná, proste v každom tom tábore je, čiže človek tam vie ísť na toaletu.
Splachovací záchod ale asi nemám čakať.
Splachovací záchod nečakaj, sú to také veľké jamy, ktoré tam sú, ale tak je to istý spôsob komfortu, sa dá povedať, že tam je murovaná stavba v takýchto výškach aj v Afrike. Spánok bol samozrejme v stanoch, ktoré sme mali, ktoré nosili vlastne tí nosiči. Keď si prišiel vlastne do toho základného tábora, nosiči už tam boli, stan si mal postavený, vnútri si mal matrac, rozložený spacák, mohol si si kľudne láhnuť, kľudne si mohol oddychnúť. Čo sa týka nejakej sprchy, tak samozrejme sprchy v takýchto výškach nečakajme. Mali sme tam vždy nachystané také vedro s vodou, kde sme sa vedeli opláchnuť, umyť si tvár a tak ďalej. A potom sa používajú vlastne vlhčené úterky, ktorými sa vieš vlastne nejakým spôsobom umyť.
A tak zase človek pár dní bez takéhoto komfortu prežije, za tie zážitky to úplne stojí, si myslím.
Dá sa povedať, že táto sprcha podľa mňa je bol jediný taký ten bežný diskomfort, ktorý tam chýbal, hej, alebo ktorý tam absentoval.
Ako vnímajú Kilimandžaro miestni ľudia? Pozerajú sa na to s nejakou hrdosťou, alebo len ďalší kopec? Alebo teda jeden kopec v okolí?
To je asi tiež individuálne, by som povedal, ale myslím si, že miestni si ho veľmi vážia. Tam tie jednotlivé etnika, ktoré žijú okolo toho Kilimandžara, či už teda v Tanzánii alebo v Kenii, tak hovoria o tom, že to je vlastne hora veľkej sily. Že tá hora má nejakú takú svoju mysticitu.
Cítil si nejakú energiu vo vzduchu, keď si sa na ňu vždycky pozeral?
Myslím si, že áno. Takú nejakú svojskú energiu to malo. Už len to, že človek to vidí z tej diaľky a že ono sa to zdalo stále bližšie a bližšie, hej, ale stále to bolo ďaleko a ďaleko, kým človek nevyšiel až do toho základného táboru, tak stále som mal pocit, že tá hora je niečo viac. Proste, že tam niečo je.
A myslím, že to je aj taký zdravý asi prístup ku horám, ktoré sú naozaj takto extrémne vysoké, lebo tá hora je predsa len asi viacej ako ten prťavý človek aj v tom zmysle, že nie je umenie výjsť hore, ale aj zísť hore je to len tá prvá polovica a to treba zdôrazniť asi všetkým ľuďom, netreba preceňovať svoje sily a treba sa dobre pripraviť aj na takéto nejaké výstupy.
Presne tak, ja vždy hovorím ľuďom, aj klientom som povedal, že treba mať rešpekt k tej hore a tá hora toho človeka potom príjme. To takto vždy hovorím, že ten rešpekt je základ. A ako si správne povedal, keď to sa mi páčilo, že keď človek sa precení, alebo už má pocit, že na tom vrchole už stojí a pritom ešte niekde v polovici, dajme tomu, tak to je veľmi zlé.
No a kedy sa stalo prvýkrát, že nejakého Európana táto hora prijala a mohol sa dostať hore?
Mm-hmm. Bol to vlastne Hans Mayer a bolo to koncom 19. storočia, v roku 1899.
Ono, ale asi môžeme tam predpokladať, že domáci boli výrazne skôr vôbec na vrchu. Tiež tam Hans Mayer mal nejakého sprievodcu, čo som započul a on povedal, že on bol viackrát predtým na vrchu hory, čiže vždycky toto datovanie je také asi aj neisté, by som možno povedal pri hocičom, že ťažko sa určuje, lebo keď si tam tí domácia žijú v takýchto oblastiach, tak asi to prvenstvo ani nie je datované veľakrát.
Ťažko povedať, že kto bol vlastne na tej hore prvý. Ja si to aj neviem predstaviť, že ako tam išli v tom období toho konca 19. storočia alebo vôbec predtým na tú horu. Pretože Afrika je dnes jedna veľká divočina, máme tam dažďové pralesy, ktoré sú ťažko prechodné. No a v tom období ja si predstavujem, že tam išli asi meter po metri, proste, že to muselo byť týždne, možno mesiace, kým sa dostali vôbec pod tú horu. Ja si predstavujem, že okolo toho Kilimandžara musel byť obrovský dažďový prales. Tá klíma predsa len sa za tých posledných 120 rokov zmenila. Takže plus nejaké zvieratá, plus domorodé kmene, ktoré tam boli, muselo by to byť zaujímavé. Toto boli takí tí praví cestovatelia.
Časy sa od tohto ale dosť zmenili a teda Kilimandžaro je, môžeme povedať, celkom populárne na výstup. Veľa ľudí to označuje za možno, že v rámci najvyšších hôr pre jednotlivé kontinenty, keď vynecháme Austráliu a Mount Kosciuszko, čo tam 2000 nejak metrov niečo nad morom, necelých 3000 tuším. A...
myslím, že 2500 ani no, to. No.
Tak keď vynecháme Austráliu, tak je to asi taká najľahší vrchol, ktorý sa dá výjsť, ale prosím, nikto to neberte, takže to je ľahké, je to ozaj náročné. Ale koľko ľudí teda ročne vyjde na túto celkom už populárnu horu?
Tak vedú sa vlastne zapisky o tom, lebo aj v každom tom tábore sa musí človek zapísať, keď tam vlastne príde, urobiť nejakú takú mini registráciu, len meno, hej, vek a tak ďalej. A hovorí sa, že priemerne vlastne vyjde na Uhuru Peak ročne okolo 30 až 50 tisíc ľudí.
To je celkom dosť, že možno niektorí ľudia by mali takú tú predstavu, že tam vyjde dvaja, traja ľudia, že to je také až mystické, ale Kilimandžaro je dneska naozaj populárne, no ja si myslím, že na jeho kráse to absolútne asi nič neuberá, nie?
Presne tak.
Stretávali ste aj veľa ľudí, keď ste prechádzali cez jednotlivé tie tábory, alebo to bolo tak rozložené, lebo tých ciest je tam predsa len veľa, takže...
Ako dobre si povedal, počas toho dňa sme nestretávali nejako veľa ľudí. Skôr to boli nosiči a ten pomocný stav. Tých sme stretávali viacej ako, tu, ako tých turistov. Tie trasy boli veľké, je ich tam niekoľko, takže sa to rozdelilo. Ale v tom tábore sa to potom tak nakopilo. Že tam postupne prichádzali tí ľudia do tých jednotlivých táborov. Takže tam sme videli najviac ľudí pokope vlastne.
Ktorá bola tvoja najobľúbenejšia časť?
Jednoznačne summit.
Jasné, mainstreamová odpoveď, ale je to aj tak očakávané. Skôr ma len tak zaujímalo, že možno prekvapíš nejakou odpoveďou okolo džungla, ale myslím, že väčšina ľudí, aj ja kebyže to idem, by som povedal, ten summit, to musí byť niečo strašne krásne.
A ľadovec, akože v Afrike ľadovec, proste ísť z 30 stupňov do možno minus 20, alebo koľko pocitovo bolo, neviem to presne povedať, tak to je niečo neopísateľné. Toto vlastne nemá človek nikde.
Človek, keď si povie Afriku, tak moc si nepredstaví, že sneh a ľadovec môže byť, ale v týchto výškach, ako sa nachádza Kilimandžaro ozaj, tak je to prirodzené. Máš nejaký najkrajší zážitok z Kilimandžara, že by ti to tak utkvelo v hlave, len niečo iné, okrem toho, že si teda vyšiel hore na Uhuru Peak? Máš tam niečo také? Nejaký moment?
A mne sa veľmi páčilo, keď sme videli Supi v základnom tábore, lebo tam vlastne do tej výšky okolo tých 4600 metrov.
Už čakali, že koho z vás jedia, hej?
Áno, áno, už čakali. Tak tam ešte sa pohybujú nejaké živočichy a práve tie súpy s tou scenériou toho Kilimandžára a tou džunglou, vlastne, ktorú si videl dole a plus to Mount Meru, ktoré bolo krásne vidieť z toho základného tábora, tak táto scenéria plus západ slnka bola neuveriteľná. Toto bolo, že základný tábor a summit s východom slnka určite bol top zážitok z Kilimandžara.
Keby máš opísať Kilimandžaro 5 slovami, aké by si použil?
5 slov? Možno, že odsavaný po strechu Afriky.
Dobre, pekne využitý priestor. Išiel by si znova v budúcnosti inak?
Išiel by som. Kľudne aj viackrát.
Inú odpoveď som od teba nečakal. Budeme sa určite vracať na expedíciu na Kilimandžaro, čiže potenciálni záujemcovia, možno sa uvidíte s Filipom priamo tu, s Filipom sa uvidíte aj inde v Afrike a rôzne na horách a dosť možno pôjde s vami do Gruzínska na turistiku toto leto, máme tam už pár prihlásených ľudí a radi privítame ešte ďalších.
To by som veľmi rád.
Na záver teda klasicky dáme si rýchly rozstrel, kde dávame na výber jednu alebo druhú vec a ty vyberáš bez vysvetlenia jedno z toho. Si pripravený?
Samozrejme, idem do toho.
Výstup versus zostup z Kili.
Výstup.
Slovenské hory versus Kilimandžaro.
Kámo, to čo sa...
Lebo viem, že veľmi ľúbiš slovenské hory.
No musím povedať slovenské hory.
Mhm. Turistika na Kilimandžaro alebo kultúrne spoznávať Tanzániu?
Turistika na Kilimandžaro.
Pralesná časť nižšie v rámci toho treku alebo ten suchší biom s výhľadmi vyššie?
Suchší biom s výhľadmi.
Výborne. Milí cestovatelia, toto bol Filip a jeho fenomenálny výstup na najvyšší vrch Afriky. Ďakujem za tento príjemný pokec. Ak tu máme vášne vysokohorských turistov alebo milovníkov Afriky, výstup na Kilimandžaro aktuálne nájdete v našej ponuke expedícii a taktiež, ak chcete Filipa stretnúť na horách, tak sa môžete do toho Gruzínska, ako som spomínal, prihlásiť. V Balu realizujeme aj charitatívne projekty vo viacerých krajinách, ktoré na našich zájazdoch môžete aj navštíviť. Ak chcete prispieť, môžete tak to urobiť využitím linkov v popise alebo nás priamo kontaktovať. Už čo skoro sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Balu bez hraníc. Čaute!
Čaute, ahojte, poďte do Afriky!